privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În secolul al X-lea, în teritoriul de la sud de Pirinei erau patru state de mărime și importanță diferite: Califatul de Córdoba, Comitatul Barcelonei, Regatul Navarei și Regatul Leonului. Dintre acestea, cel mai puternic era Califatul de Córdoba. Capitala califatului, orașul Córdoba, număra în acea vreme circa 300.000 de locuitori. În centrul orașului se afla celebra moschee susținută de 1400 de coloane. Universitatea de aici avea o bibliotecă ce număra peste 600.000 de volume. În califat, dar mai ales în capitala sa, pulsa o intensă activitate meșteșugărească devenită celebră în special prin obiectele din piele sau metal. Acest stat a devenit astfel cel mai dezvoltat din punct de vedere economic din întreaga lume mediteraneană. Comitatul Barcelonei și Regatul Navarei se regăseau la poalele Pirineilor. La origine, cele două state au fost două mărci, Marca Spaniei și Marca Gasconiei, înființate la sfârșitul veacului al VIII-lea de către Carol cel Mare. După tratatul de la Verdun, cele două mărci au intrat în stăpânirea lui Carol cel Pleșuv, făcând parte din regatul Franței. La începutul secolului al X-lea, Marca Gasconiei s-a transformat în regat independent sub numele de Regatul Navarei. Cea de-a doua marcă, devenită doar comitat, a continuat să facă parte din regatul Franței. Regatul Leonului, numit astfel după numele capitalei sale, ocupa partea de nord-vest a Spaniei. În istorie, el este cunoscut și sub numele de Regatul Asturiilor. Deși cel mai mic dintre toate statele creștine din peninsula iberică și cel mai slab, el a fost acela care, către sfârșitul secolului al VIII-lea, a deschis conflictul cu Califatul de Córdoba, conflict care va fi cunoscut sub denumirea de Reconquista, și care va dura până în ultimii ani ai veacului al XV-lea. În cursul acestor lupte de secole, victoriile au alternat. La început ele au surâs creștinilor, datorită în special crizei interne care cuprinsese califatul. Ca urmare a primelor cuceriri, în teritoriile de curând deliberate au apărut la începutul veacului al XI-lea două regate noi, Aragonul și Castilia. Primul, situat pe Ebru la est de Navara, cel de-al doilea pe platouri între Navara și Leon. Decadența musulmană din Spania a luat sfârșit odată cu sosirea pe aceste meleaguri a almoravizilor, nomazi din deșerturile sahariene, asceți și fanatici, un amestec de călugări și războinici chemați în ajutor de către califul din Córdoba. Sosiți în Spania ca aliați, ei s-au transformat rapid în cuceritori. Avându-i pe almoravizi în frunte, califatul și-a recăpătat brusc vigoarea militară. Nu pentru mult timp, întrucât cuceriți repede de rafinamentele civilizației andaluze, almoravizii au agățat cu grabă armele în cui pentru a se bucura din plin de nevisata viață descoperită aici. După anul 1090, după Hristos, lumea islamică s-a împărțit în câteva zone: sultanatele și emirele turce din Orientul apropiat, califatul fatimizilor din Egipt și o zonă cuprinzând Spania și Maghrebul, guvernate de emiri saharieni. Din această lume, singurele regiuni care aveau contact direct cu statele creștine erau sultanatele și emiratele turcești din Orientul apropiat și zona vestică a lumii musulmane, care cuprindea Spania și partea de nord-vest a Africii. În peninsula iberică, profitând de noua decădere a califatului, statele creștine reiau ofensiva lor la finele veacului al XIX-lea. Deși avantajați într-un fel, creștinii nu repurtează nici de data aceasta numai victorii. Motivul semisucceselor trebuie căutat, printre altele, în faptul că expedițiile creștine au avut un caracter sezonier, temporar, lucru pentru care ele au fost denumite algarades, adică incursiuni făcute de câteva cete de călăreți. O altă cauză care a contribuit la alternarea succeselor cu înfrângerile a fost și fragmentarea forțelor creștine. Se mai cuvine amintit un fapt care a provocat o oarecare confuzie în rândul istoricilor. După cum se știe, la Reconquista au participat și nespanioli. Astfel, începând cu veacul al X-lea, își fac apariția pe câmpurile de luptă ale Spaniei cavaleri francezi. Primii sosiți în ajutorul Reconquistei proveneau din Ducatul Gasconiei și din Comitatul de Toulouse. Din veacul următor, participă la Reconquista și cavalerii din Burgundia. Cu participarea acestora, lupta a îmbrăcat un caracter internațional. Și deși a fost îndreptată împotriva lumii islamice, Reconquista nu poate fi numită cruciadă pentru simplul motiv că acest război îndelungat nu a fost nici organizat și nici condus de papalitate, cu toate că unele încercări în acest sens au fost schițate de Biserica Apuseană încă din 1073, când Papa Grigore al VII-lea a făcut tot ceea ce i-a stat în puteri pentru a pune pe picioare o cruciadă. În regatul Aragonului, primul tribunal inchizitorial a fost înființat în secolul al XIII-lea printr-un act al papei Grigore al IX-lea. Se întâmpla în timpul ereziei albigense, care a dus la înflorirea inchiziției în sudul Franței și zona Pirineilor. Însă inchiziția nu a prins în Spania în această perioadă așa cum a făcut-o în alte părți ale Europei catolice. Treptat, influența acestei instituții a scăzut și până în secolul al XV-lea ea nu mai însemna aproape nimic. De aceea, istoria Inchiziției spaniole, cea mai cunoscută dintre toate, se desfășoară într-un alt cadru temporal decât în Franța, Germania sau Italia. Ea va cunoaște perioada de apogeu câteva secole mai târziu și nu în Evul Mediu, ci în epoca modernă timpurie. În regatul Castiliei nu a existat niciodată un tribunal al Inchiziției papale. Supravegherea comunității cădea în sarcina episcopilor. În perioada Evului Mediu, elita catolică castiliană nu a fost prea interesată de problemele ereziei. Evreii și musulmanii erau tolerați și puteau să-și urmeze legile și obiceiurile tradiționale în probleme domestice. Exista însă o anumită discriminare la nivelul legii. Potrivit legislației, evreii și musulmanii erau inferiori catolicilor. Inchiziția spaniolă și fervoarea acesteia pot fi atribuite naturii multireligioase a societății spaniole de după Reconquista. Maurii, cuceritori ai peninsulei iberice în 711, au stăpânit regiunea până în secolul al XIII-lea, când avansul creștinilor îi împinge în granițele restrânse ale Granadei. Ei vor rezista aici până în anul 1492, an ce marchează oficial sfârșitul Reconquistei. Practic însă, lupta spaniolilor împotriva maurilor nu se oprește aici. În ciuda promisiunilor inițiale făcute de regii Spaniei și stabilite prin tratate oficiale, maurii vor fi în continuare persecutați. Spania post-Reconquista s-a vrut a fi o societate a coexistenței pașnice dintre creștini, evrei și musulmani. Realitatea însă era alta. Lungul război de recucerire a peninsulei a dus la apariția și dezvoltarea unei identități și unități naționale spaniole definite prin elementul religios. Cum lupta s-a purtat împotriva unui dușman de altă religie, ea a creat o coeziune socială în jurul religiei creștine. Astfel, după sfârșitul Reconquistei, identificarea unui nou dușman de altă religie, evreul, și apariția unui nou val de antisemitism nu a fost un fenomen neobișnuit. Activitatea înfloritoare a Inchiziției, începând cu secolul al XV-lea, își are originea în câteva evenimente de la sfârșitul secolului al XIV-lea. În acea perioadă, în unele zone ale Spaniei, a izbucnit un val de antisemitism concretizat prin organizarea unor pogromuri. Spre exemplu, în iunie 1391, la Sevilla, sute de evrei au fost omorâți, iar sinagoga din oraș a fost distrusă. Mai mulți evrei au fost uciși și în alte orașe, precum Valencia sau Barcelona. Ca o consecință directă a acestor pogromuri, are loc o convertire în masă a populației evreiești din Spania. De cele mai multe ori, convertirea se făcea forțat sub amenințările Bisericii Catolice. Botezul forțat contravine legii catolice și, teoretic, orice persoană obligată la botez putea reveni la vechea credință. Această dispoziție a fost însă interpretată după bunul plac al clericilor. Astfel, se considera că o persoană care acceptă botezul sub amenințarea morții sau a violenței se convertea totuși voluntar, astfel că îi se interzicea revenirea la credința inițială, în cazul de față la iudaism. Oricum, mulți evrei convertiți au preferat să-și urmeze noua religie, crezând că așa vor fi în siguranță. Asta a dus la apariția, începând cu secolul al XV-lea, a unui nou grup social, conversos sau noi creștini. Aceștia, scăpând de restricțiile ce le fuseseră impuse în cazul apartenenței la iudaism, au putut primi poziții importante în administrație și guvern, câștigând din ce în ce mai multă influență la curte. Spre exemplu, bancherul Gabriel Sanchez, cel care finanțează călătoria lui Columb către Indii, era un converso. Renașterea Inchiziției spaniole începe în anii 1477-1478, când bigota regină Isabela a fost convinsă de un călugăr dominican că mulți dintre noii creștini păstrează de fapt religia iudaică. Monarhii spanioli vor decide introducerea Inchiziției în Castilia pentru descoperirea și pedepsirea acestor criptoevrei și cer în acest sens sprijinul papei. Regele Ferdinand a încercat să obțină de la papa Sixtus al IV-lea înființarea unei inchiziții controlate nu de Roma, ci de monarhia spaniolă, amenințând chiar cu retragerea sprijinului militar. La început reticent, papa a acceptat în cele din urmă o inchiziție spaniolă aflată sub controlul regilor. Asta însemna de fapt că monarhii erau cei care numeau inchizitorii. Primii inchizitori sunt desemnați în septembrie 1480. Este vorba de Miguel de Morillo și Juan de San Martín. Un an mai târziu se organizează și prima ceremonie cunoscută sub numele de auto-da-fe, în urma căreia 6 oameni vor fi și executați prin ardere pe rug. Începe de aici dezvoltarea Inchiziției spaniole. Până în anul sfârșitului Reconchistei, tribunalele inchizitoriale vor fi înființate în toate marile orașe ale regatului castilian: Avila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo și Valladolid. Extinderea Inchiziției în Aragon a fost oprită pentru scurtă vreme printr-o bulă papală, dar în 1483 va fi numit și un inchizitor al Aragonului. Este vorba de Tomás de Torquemada, inchizitor general al Aragonului, Valenției și Cataluniei, cel care va organiza într-o manieră brutală, dar eficientă, Inchiziția spaniolă. Începe astfel vânătoarea de criptoevrei. Torquemada a stabilit o serie de proceduri prin care se ajungea de la descoperirea așa zișilor vinovați până la pedepsirea acestora. Procesul se desfășura astfel. Inchiziția acorda o perioadă de 30 de zile în care suspecții își puteau recunoaște vina. În acest timp, inchizitorii trebuia să adune dovezi și mărturii de la vecinii suspecților, în baza căror dovezi puteai fi acuzat că ești evreu. Lipsa fumului în horn în zilele de sâmbătă, semn al respectării șabatului, refuzul de a consuma carne de porc sau achiziționarea cărnii de la un măcelar convertit, etc. Inchizitorii nu aveau nicio problemă în a folosi tortura pentru obținerea mărturiilor. Cei care își mărturiseau vina, fictivă sau nu, puteau scăpa cu viață, dar cei care ulterior intrau din nou în vizorul inchizitorilor pentru aceeași crimă erau executați. Inchiziția spaniolă a obținut încă din primii ani foarte multă autoritate. Confruntat cu elanul inchizitorilor iberici, pe care nu îi putea controla, Papa Inocențiu al VIII-lea a încercat în 1484 să le permită acuzaților să facă apel la Roma împotriva deciziilor Inchiziției. Regele spaniol a ripostat însă, în 1484 și apoi din nou, în 1509, printr-un decret prin care persoanele care făceau apel la aceste proceduri fără permisiunea monarhilor erau condamnate la moarte și la confiscarea averii. Astfel, Inchiziția a ajuns să fie singura instituție a cărei autoritate se întindea în toate regatele monarhiei spaniole. Inchiziția spaniolă a fost foarte activă, mai ales pe o perioadă de 50 de ani, între 1480 și 1530. Istoricii propun pentru această perioadă diverse statistici ale proceselor, condamnărilor și execuțiilor. Henry Kamen, spre exemplu, vorbește de circa 2000 de persoane executate în baza autodafeurilor înregistrate, majoritatea fiind conversos de origine evreiască. Mai mult, el spune că 91,6% din cei judecați în Valencia între 1484 și 1530 și 99,3% din cei judecați în Barcelona între 1484 și 1505 erau evrei la origini. Istoricii au argumentat că represiunea împotriva acestor conversos nu a avut baze exclusiv religioase, ci și sociale. Dacă până la convertire evreii erau discriminați și nu puteau urca pe scara socială, după convertire aceștia au putut accede la funcții importante în stat și au putut strânge averi importante. Ar fi așadar vorba și de o anumită invidie a vechii aristocrații spaniole împotriva unor noi creștini considerați oportuniști. Aceeași aristocrație a avut și de câștigat de pe urma confiscării bunurilor tuturor celor condamnați de Inchiziție. Inchiziția spaniolă s-a născut așadar din dorința de a-i depista pe evreii convertiți la creștinism, care își păstrau de fapt vechea credință. Acest scop de apărare a ortodoxiei noilor convertiți își pierde însă sensul în momentul în care regii decid expulzarea evreilor din țară. Măsura este motivată ca fiind necesară din cauza suferințelor cauzate creștinilor, inclusiv a conversos, în urma contactului cu evreii, aceștia din urmă încercând prin diverse metode să-i abată pe creștini de la credința lor. Decretul de expulzare, cunoscut drept decretul de la Alhambra, e dat în ianuarie 1492. Cele mai recente estimări ale specialiștilor, bazate pe analiza atentă a documentelor oficiale și a estimărilor din epocă privind comunitățile evreiești, vorbesc de aproximativ 40.000 de emigranți, la o populație de 80.000 de oameni. Alte mii de evrei s-au botezat în lunile premergătoare expulzării. N-ar fi o exagerare să presupunem că cei mai mulți dintre ei au luat această decizie pentru a nu fi forțat să plece și nu din dorința sinceră de a se converti. Problema a fost că, tocmai din acest motiv, ei au intrat în vizorul inchiziției, care îi suspecta că își continuă practicile iudaice, nerespectând noua credință. Așadar, noii conversos vor fi victimele persecuțiilor intense de până la 1530. Până în 1560 însă, procentajul lor în procesele inchiziției scade până la 3%. Pe parcursul următoarelor două secole vor mai exista câteva valuri mari de persecuții împotriva evreilor, iar ultimul proces a avut loc tocmai în 1818, în plină epocă modernă. Cealaltă țintă importantă a Inchiziției a fost comunitatea de moriscos, musulmanii convertiți la creștinism după sfârșitul Reconchistei. Oficial, toți musulmanii aflați sub stăpânirea coroanei de Castilia au fost obligați să se convertească în 1502, iar cei din regatul Aragonului în 1526. Inițial, în ciuda numeroaselor suspiciuni la adresa comunității de moriscos, Inchiziția nu a putut lua măsuri la fel de drastice ca în cazul criptoevreilor. De ce? Pentru că cel puțin în regatele Valenției și Aragonului, mulți moriscos se aflau sub jurisdicția nobililor, nu a coroanei în mod direct, iar persecutarea lor putea fi considerată un afront adus nobilimii și, mai mult decât atât, ca lezând interesele economice ale acestei clase sociale. A doua jumătate a secolului al XVI-lea sau ultima perioadă a domniei lui Filip al II-lea a adus o înrăutățire a relațiilor dintre vechii creștini și moriscos. După revolta din Granada din 1568-1570, Inchiziția a început să ia măsuri mult mai drastice. Din 1570, tribunalele inchizitoriale din Saragossa, Valencia și Granada se ocupau mai mult de cazuri ale acestei comunități. Fiecare aspect al vieții moriscilor, inclusiv limba, vestimentația și obiceiurile sociale, era condamnat ca fiind necivilizat și păgân. Cineva care refuza să bea vin sau să mănânce carne de porc putea fi denunțat Inchiziției. În ochii acestei instituții și ai opiniei populare, chiar și practicile precum consumarea cuscusului, folosirea henei, aruncarea dulciurilor la nuntă sau dansul pe muzică berberă erau activități necreștine pentru care o persoană putea fi obligată să facă penitențe. Acei morisci care erau creștini sinceri nu puteau să urce pe scara socială și erau expuși criticilor venite și din partea musulmanilor, dar și din partea creștinilor. La fel ca în cazul evreilor, coroana a ajuns în cele din urmă la decizia că cea mai bună soluție pentru rezolvarea tuturor problemelor este expulzarea comunității morisce. Factorul demografic a fost unul dintre argumentele decisive în favoarea expulzării. Juan de Ribera, arhiepiscopul de Valencia, l-a avertizat pe regele Filip al III-lea că dacă nu ia măsuri imediat, populația creștină va fi depășită numeric de musulmani, deoarece toți moriscii se căsătoreau și aveau mulți copii, în timp ce doar o treime sau o pătrime dintre creștini rămâneau celibatari după ce intrau în serviciu militar sau în sânul bisericii. Moriscii, a spus Ribera, se gândesc numai la reproducere și la supraviețuire, iar cumpătarea lor în materie de alimentație și băutură face ca speranța lor de viață să fie ridicată. Decizia de expulzare a fost aprobată cu unanimitate de Consiliul de Stat pe 30 ianuarie 1608, deși decretul propriu-zis nu a fost semnat de rege decât pe 4 aprilie 1609. Navele flotei spaniole au fost pregătite în secret, iar lor li s-au adăugat ulterior mai multe nave comerciale străine, inclusiv unele engleze. Pe 11 septembrie, ordinul de expulzare a fost anunțat în orașele din regatul Valenciei, iar primul convoi a plecat de la Denia pe 2 octombrie pentru a ajunge la Oran doar 3 zile mai târziu. Populația de morisci din Aragon, Castilia, Andaluzia și Extremadura a fost expulzată în următorul an. Majoritatea celor expulzați s-a stabilit în Maghreb sau pe coasta berberă, cu precădere în Oran, Tunis, Rabat, Tetuan și Salé. Mulți au plecat spre Franța, dar după asasinarea lui Henric de Navarra din mai 1610, au fost forțați să emigreze în Italia, Sicilia sau Istanbul. Trebuie reținut faptul că mai mulți morisci au rămas totuși în Spania și au rămas în continuare în atenția Inchiziției. Cu toate acestea, potrivit lui Camen, între 1615 și 1700, doar 9% din cazurile judecate de Inchiziție erau împotriva acestei minorități. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!